В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. На календарі понеділок, 21 липня. Перші інформаційні штрихи дня окреслює «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин вітає вас. На початку програми поговоримо про таке. Чи дадуть бойовики на Донбасі розслідувати катастрофу малайзійського літака?
Якщо Росія негайно не вдасться до необхідних заходів, Європейський Союз визначить наслідки таких дій на Раді міністрів закордонних справ, що відбудеться у вівторок.
Сили антитерористичної операції просуваються вглиб Луганщини. Про що пише українська преса?
Путін чудово розуміє, що зламати Україну без відкритого військового вторгнення неможливо, якщо не відкрити другий фронт у її тилу.
Ось такими були анонси, а про деталі ми традиційно поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Тіла і фрагменти тіл загиблих із малайзійського літака «Боїнг 777» знаходяться у спеціальному поїзді в Торезі. Про це повідомив радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батоський. Для транспортування жертв було відправлено спеціальний поїзд, що складається з вагонів рефрижераторів. Він знаходиться на станції Торез. Вночі бойовики ДНР доставили назад у Торез усі тіла, які вони викрали напередодні в Донецьку. У чому був сенс цього маневру, не зрозуміло, написав радник голови облдержадміністрації. Костянтин Батоський уточнив, що зараз у цьому поїзді знаходяться 219 тіл і 8 фрагментів тіл загиблих, і поїзд має виїхати у напрямку Харкова. Росія має допомогти з'ясувати обставини трагедії рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це в ефірі американського телеканалу NBC заявив держсекретар США Джон Керрі.
We picked up.
Ми зібрали дані цього запуску. Ми знаємо траєкторію. Ми знаємо, з якого місця це вчинено. Ми знаємо часовий проміжок. І це було саме в час, коли літак зник з радарів. Ми також знаємо з голосової ідентифікації, що сепаратисти вихвалялися збитим літаком. Таким чином, є ряд доказів, які Росія повинна допомогти пояснити, сказав держсекретар США. В уряді Великої Британії назвали абсолютно неприйнятним блокування Росією подальшого тиску Ради безпеки ООН щодо доступу до місця авіакатастрофи рейсу MH17. Про це йшлося в неділю під час присвяченого цій темі засідання, яке провів міністр закордонних справ Філіп Гамонд. Як раніше зазначили прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, президент Путін повинен використати свій вплив на сепаратистів, щоб ті дозволили негайний і безперешкодний доступ до місця катастрофи. Абсолютно неприйнятно, що російський уряд блокує подальший тиск з боку Ради безпеки ООН з цього питання, стверджуючи, що не існує проблем щодо доступу, наголосили у британському уряді. В уряді Великої Британії також зазначили, що міністр закордонних справ візьме участь у засіданні Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у вівторок у Брюсселі, де працюватиме разом із колегами з Євросоюзу, щоб натиснути на Росію іншими санкціями. Кінець цитати. Літак авіакомпанії Малайзійські авіалінії, що летів рейсом з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 людей. У неділю увечері, як повідомляє прес-служба президента України, терористичне угруповання намагалось здійснити спробу прориву з міста Лисичанськ Луганської області. Колона бронетехніки бандформування була розбита, 3 бронемашини знищено, 23 бойовики взято в полон, а в тому числі і поранений ватажок, сказано у повідомленні. Серед полонених є представники чеченської національності, всі бойовики мають російське громадянство, зазначає прес-служба. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що Іран знищив свої запаси високозбагаченого урану. Відповідно до домовленостей, досягнутих між іранською делегацією і представниками 6 світових держав у Женеві в листопаді минулого року. Представникам Ірану, Китаю, Росії, Німеччини, Великої Британії, Франції та США під час попередніх переговорів, що відбулися у Відні, не вдалося до 20 липня погодити умови остаточної всеосяжної угоди щодо іранської ядерної програми. Країни Заходу підозрюють Ірану у намірі створити ядерну зброю. Тегеран стверджує, що мета ядерної програми виключно мирна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
Провідні європейські держави дали Путіну час до вівторка, щоб той вплинув на бойовиків, які наразі не допускають до місця падіння малайзійського пасажирського літака міжнародних експертів. Лідери бойовиків запевняють у готовності співпрацювати з іноземними фахівцями. Водночас в Раді нацбезпеки України повідомили, що сепаратисти перешкоджали веденню слідчих дій на місці авіакатастрофи на Донбасі.
Лідери Німеччини, Великобританії та Франції закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських бойовиків, щоб вони надали міжнародним експертам, цитую, повний доступ до місця катастрофи на Донбасі малайзійського пасажирського літака. Якщо Росія негайно не вдасться до необхідних заходів, Європейський Союз визначить наслідки таких дій на Раді міністрів закордонних справ, що відбудеться у вівторок, йдеться у спільній заяві лідерів. Раніше Служба безпеки України оприлюднила записи, які свідчать про намагання бойовиків угруповання так званої Донецької Народної Республіки приховати знайдені на місці катастрофи літака Boeing 777 чорні скриньки. Як випливає з аудіозаписів, це робиться на виконання вказівок із Москви. Тим часом так званий прем'єр так званого угруповання Донецька Народна Республіка Олександр Бородай заявив, що ДНР має технічні пристрої, які він вважає чорними скриньками малайзійського лайнера.
Нами обнаружені деталі, які можуть являтися цими чорними ящиками, доставлені в город Донецьк. Ми чекаємо представників ІКАО, яким готові передати ці предмети.
Детальніші сюжети з цього приводу, шановні слухачі, ви зможете послухати в другій частині «Ранкової свободи». Трохи далі, за опів на сьому, у вас з'явиться також можливість висловитися з такого приводу. Чи можливе об'єктивне розслідування авіакатастрофи малайзійського лайнера, якщо місце падіння його уламків контролюють бойовики?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.15, і ми рухаємося далі. Сили антитерористичної операції за вихідні суттєво просунулися на Луганщині. Зокрема, за даними прес-служби президента, Збройні сили заблокували місто Рубіжне Луганської області і намагались звільнити його від бойовиків. Напруженою залишається ситуація в самому Луганську. З одного боку, повідомляють про звільнення силами АТО місцевого аеропорту, водночас прес-центр операції інформує про регулярний обстріл бойовиками позицій українських силовиків. В неділю ввечері також пролунали дані про те, нібито лідери так званої Луганської Народної Республіки, яку Україна визнала терористичним угрупованням, залишили Луганськ. Так це чи ні? Подробиці з місця подій ми з'ясуємо у луганського журналіста Валерія Гаврилова. Він з нами на зв'язку. Валерію, доброго ранку.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, на превеликий жаль, останнім часом ранки не дуже легко називати добрими. Тим не менше, чи відомо вам щось про нібито втечу з міста керівництва ЛНР? Чи є якісь ознаки того, що бойовики в місті лишилися без ватажків?
Ну, насчет доброго утра, скажу, що утро дійсно добре, тому що не стріляють. Ну, во всяком случае, у мене здесь на востоці не слышно вистрілів, хоча ще час-два тому назад вони були. Что же касается того, что руководство Луганской Народной Республики оставило город, то, как военно скажу, есть только информация в соцсетях о том, что город оставлен, и здесь полевой командир Леший теперь руководит. Но насколько это так, никто, конечно, правды не скажет. Другая придумка. С сегодняшнего утра вступает в силу приказ главы Луганской Народной Республики Валерия Болотова о том, что на трое суток запрещено передвижение на своем частном транспорте. То есть можно ездить только маршрутами такси, автобусами, а также передвигаются машины скорой помощи, там аварийные машины там, и прочее. Эта мера, как объясняют, вызвана тем, что в городе орудуют диверсанты, которые обстреливают этот наш город. Но, несмотря на то, что руководство республики неоднократно заявляло о том, что диверсантов каких-то якобы там ловили, то ни одного, тем не менее, общественности не показали. А между тем, начиная с 14 июля, город находится под постоянным обстрелом. Обстрелом со всех сторон. И на сегодняшний день уже погибло более 60 луганчан. В более 200 человек получило ранения. Но неизвестно, сколько погибло, как говорится, людей с ружьем. Я говорю только сейчас о мирных граждан, которых просто расстреливают на улицах, расстреливают в домах. Люди нередко ночуют в подвалах. Ливанск планомерно уничтожается.
Да, Валерію, скажіть, будь ласка, от ви кажете про те, що зараз виходить керівництво, так зване керівництво ЛНР, забороняє рухатися цивільним і приватним транспортом. Нещодавно до нас телефонувала луганчанка, і вона казала про те, що в неї, скажімо, там маленька дитина, їй їхати транспортом залізничним чи якимось іншим складно. І вони будуть рухатися звідти якимись там селами, і сільськими вулицями, лісами і так далі. Яка зараз ситуація? Ситуація з тим, щоб людям виїхати, які мають бажання покинути Луганськ?
Ну, у нас нормально, регулярно ходять поїзда, спасибо Укрзалізниці. У нас зараз є 4 поїзда, ну, київського направлення. Цими поїздами легко виїхати. І це, пожалуй, єдиний вже від транспорту, який можна безпрепятственно покинути Луганськ. Центральный автовокзал разбит, и водители, перевозчики, там на свой страх и риск вывозят людей в соседние города, там, в частности, это Свердловск, Равентина, это города области, и все они находятся под руководством ЛНР. А выехать за зону АТО можно только лишь железной дорогой.
Валерію, є, звичайно, дані про загиблих, про поранених. У мене таке запитання, чи є ще в луганчани, і наскільки це в якомусь відсотковому відношенні по кількості число людей, які мають ще якісь ілюзії з приводу того, що от прийшли наші, прийшли ЛНРівці, і вони когось від когось визволяють. Які настрої в місті, і що люди з цього приводу кажуть, яка підтримка, у кого?
Ви знаєте, народ під час Озлоблен и паникует. Восторгов уже никаких никто не испытывает. И несмотря на всякие победные реляции, что касается со стороны украинской армии, что касается со стороны ополченцев, люди уже не верят ни тем, ни другим. Вот как складывается ситуация. То есть тот, кто хотел уехать из города, тот и уехал. Город практически пустой. Тот, кто, ну, если была бы возможность проехаться по улицам Луганска, вы бы удивились. Зачастую напоминают вот брошенные города Чернобыльской зоны, там Припять, там и все остальное. То есть нет людей, безлюдный город. И сказать, кто кому уже поддерживает, честное слово, просто не хочу обманывать, не хочу. Ну, попытаюсь сохранить объективность.
Дякую, Валерію.
Не вижу, скажем, я так, поддержки. Вот так будет точнее правильно.
Дякуємо вам за це пряме включення. Валерій Гаврилов, журналіст з Луганська, розповідав нам про те, що відбувається у регіоні і яка там зараз ситуація. Бойові дії на Донбасі завдали суттєвої шкоди як українському бізнесу, так і закордонним компаніям на території України. Деякі фірми залишають свої офіси і вивозять співробітників з конфліктного регіону. Проте президент Американсько-Української ділової ради Морган Вільямс переконаний, бізнес та інвестори повернуться, як тільки в регіоні настане мир. Морган Вільямс розповів кореспонденту Радіо Свобода Яні Полянській про перспективи бізнесу на сході України після завершення АТО.
Більшість іноземних компаній, що мають представництва в Україні, і досі тут. Проте ті, хто все ж покинули свої офіси на сході України, зробили це вимушено. Вони боялись за свої товари, магазини та працівників. Ці компанії планують повернутися назад, як тільки це стане можливим. Україна для них один із найбільших ринків. Представники деяких компаній казали мені, що на сході України та в Криму вони заробляють до 25% свого грошового бонусу. Звісно, вони би хотіли повернути свій бізнес назад.
Які компанії найбільше постраждали від бойових бойових дій на сході.
Наприклад, це такі компанії, як Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ukrainian International Airlines. Остання, наприклад, втратила всі свої рейси до Криму, Донецьку та Росії. Також постраждали тютюнові компанії та такі, що надають сервісні послуги населенню. Фактично всі, хто продавали товар у магазинах, кіосках, туди перестали закуповувати товар для продажу, адже є великий ризик, що магазин розграбують. Навіть деякі IT-компанії вивезли своїх працівників зі сходу України. Наприклад, 30 американців працювали в харківському представництві однієї з IT-фірм, проте їх вирішили взагалі вивезти з України. Звісно, бойові дії дуже погано впливають на бізнес в тому регіоні, проте впевнений, як тільки ситуація буде під контролем, бізнес повернеться.
Що дає вам упевненість в тому, що мир на сході поверне інвесторів в Україну?
Українці вже 3 чи 4 рази демонстрували, що хочуть розбудувати країну, рухатися в Європу, розбудувати бізнес, мати якісну освіту. Українці не хочуть жити в минулому, вони дивляться в майбутнє. Саме тому бізнес настільки задоволений тим, хто зараз очолює країну. Їм подобається Петро Порошенко на посаді президента, Арсеній Яценюк на посаді прем'єра, а Віталій Кличко в якості мера. Їх усі знають, вони багато були на заході. Їм довіряють, тому закордонні інвестори впевнені, зараз для України найкращі перспективи з часу здобуття незалежності.
Це була розмова наших кореспондентів з президентом Американсько-Української ділової ради Морганом Вільямсом. Дослідники проблеми корупції в Україні стверджують, що розграбування країни тривало за сприяння системи, яка формувалася десятиліттями і фактично стала частиною державної структури. Міжнародні аналітики оприлюднили результати досліджень, які підтверджують глибоке коріння проблеми. Ключовою обставиною, що сприяла корупції в багатомільярдних масштабах, називають можливість для злочинців використовувати фінансову систему в країнах Заходу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає.
Авторові дослідження корупції в Україні, проведеного на замовлення Інституту Легатум, а також Нью-Йоркського інституту сучасної Росії Оліва Рубалову, було нелегко передати велетенські масштаби проблеми. Власне, навіть слово «корупція» тут не зовсім підходить, бо ціла державна система була злочинною організацією. У цій системі брали також участь, наприклад, судді, які отримували хабарі для того, щоб оголошувати вироки потрібним клієнтам. А якщо судді корумповані, то зробити не можна майже нічого. Система захисту закону не спрацьовує і надії на справедливість немає, сказав Олівер Балоу, заявивши, що наближені до Віктора Януковича посадовці та його родичі перекладали собі у кишені мільярдні суми державних коштів, перебуваючи на верхівці піраміди, яка подавала нагору потоки хабарів від нижчих посадовців до вищих. Дослідник не зміг стверджувати, що ця піраміда зруйнована, а отже її елементи працюють і зараз. Важливою обставиною, про яку говорили і раніше, і на якій наголошує дослідження Інституту Легатум, є висновок, що корупція в Україні, а також у Росії та в інших пострадянських державах, не була би можливою у таких масштабах, якби неможливості використання корупціонерами фінансової системи у Європі та інших країнах Заходу. На цьому також наголошувала Антія Лоусон, заступник директора неурядової організації Global Witness. Гроші в Україні не залишалися. Якщо ви крадете мільярди доларів, то під ліжком їх тримати не будете. Вони там просто не помістяться. Потрібне місце. І це місце – банк, який має погодитися прийняти ті гроші. Ми досі не усвідомлюємо наслідки використання корумпованих грошей на Заході. Брудні гроші з України чи Росії у британських банках – це не просто побічні наслідки корупції, а чинник, який сприяє корупції, сказала Антія Лоусон, яка також наголосила, що теперішня міжнародна система боротьби з відмиванням грошей не спрацьовує, бо, за її словами, банки недостатньо зацікавлені у тому, щоб розслідувати походження підозрілих грошей, або недостатньо бояться покарань у випадках, якщо їх упіймають з брудними грошима. Щораз більше людей у світі усвідомлюють, що не лише війна на сході України є міжнародною проблемою, але й злочинна корупція також отруює міжнародну фінансову систему, бізнесове середовище і, можливо, навіть політичні кола. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
На цьому етапі перша частина програми добігає кінця. Попереду ще багато цікавого. А прямо зараз ми довідаємося про підсумки тижневої преси від Ірини Білої.
Якщо українські еліти не врахують уроків помаранчевого минулого, путінська золота осінь чи холодна зима може таки стати точкою повороту до реваншу Кремля в Україні, попереджає Український тиждень. Видання пише, що Путін чудово розуміє, що зламати Україну без відкритого військового вторгнення неможливо, якщо не відкрити другий фронт у її тилу. Розкрадання та дестабілізація зсередини – це перевірений спосіб підриву потужніших у мілітарному плані супротивників. Якщо Україна підійде до часу X непідготовленою, з ненадійним складом парламенту, в якому переважатимуть колишні регіонали та комуністи, зануреної у внутрішні чвари, що викликатимуть у широкого загалу відчуття дежавю помаранчевих часів, це створить поживний ґрунт для зростання у критичний для державності час популярності безвідповідальних авантюристів та витончено замаскованих політтехнологічних проросійських проєктів, а відтак різко послаблює відпірність українського суспільства до маніпуляцій ззовні. Про це наголошується в статті «Другий фронт». Оприлюднені нові умови продажу нафти та скрапленого газу. На думку урядовців, запропоновані ними реформи дозволять різко наростити доходи держави від сировинних операцій. Але, як пише Дежневе коментарі, за золотими горами Кабміну вже видніються надприбутки кураторів торгів, першим серед яких буде група «Приват» Ігоря Коломойського. Його компанії купуватимуть нафту одноводної за низькою ціною, спрямувавши вивільнену енергію на ринок скрапленого газу. Докладніше про це видання розповідає у статті «Роздаємо паливо оптом». Щоб приборкати бойовий запал Кремля на сході України, необхідна підтримка Європи та США. Як зазначає експерт тижневика «Країна», треба працювати з європейськими політиками і водночас доносити правдиву інформацію до жителів Донбасу, адже політики залежні від виборців і громадської думки. Слід використовувати ту позитивну позицію, яку займають 100% прихильники України – США, Канада, Польща, Британія, Швеція, Литва та інші країни Балтії. Бо вони не так залежні від Росії, хоча б у плані енергоносіїв. Що ж до санкцій, то вони, на думку експерта, та повинні мати запобіжний характер, а не наслідковий. Якщо всі хочуть якнайскоріше мирно врегулювати конфлікт, іншого виходу, ніж тиснути на Росію, немає. Цей тиск має бути не військовий, а політичний, дипломатичний чи економічний. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу», 6:30 у Києві. В другій частині програми поговоримо про таке. Росія ризикує перетворитися на державу-вигнанця, якщо не натисне на сепаратистів України.
Якщо Росія негайно не вдасться до необхідних заходів, Європейський Союз визначить наслідки таких дій на Раді міністрів закордонних справ, що відбудеться у вівторок.
Кого оберуть новим очільником європейської демократії?
Я підтримую кандидатуру, яка є нейтральною, і я не підтримую кандидатуру, яка є прокремлівською.
І чому у Львові критикують обмеження на участь в книжковому форумі російських видавців?
В країні мало книжок продається, класиків не перекладено на сьогодні українською мовою.
Про це та інше ми поговоримо після новин.
Росія має допомогти з'ясувати обставини трагедії рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це в ефірі американського телеканалу NBC заявив держсекретар США Джон Керрі.
Ми зібрали дані цього запуску. Ми знаємо траєкторію, ми знаємо, з якого місця це вчинено, ми знаємо часовий проміжок. І це було саме в час, коли літак зник з радарів. Ми також знаємо з голосової ідентифікації, що сепаратисти вихвалялися збитим літаком. Таким чином є ряд доказів, які Росія повинна допомогти пояснити, сказав держсекретар США. Президент Росії Володимир Путін минулої ночі записав термінове відеозвернення щодо катастрофи літака MH17 у небі над Донбасом. У ньому він зазначив, що, цитата, якби 28 червня бойові дії на сході України не були відновлені, то й цієї трагедії, напевне, не сталося б, кінець цитати. Не називаючи прізвищ, Путін відзначив потребу, щоб, цитата, всі люди, відповідальні за ситуацію в регіоні, підвищили свою відповідальність і перед власним народом, і перед народами тих країн, представники яких стали жертвами цієї катастрофи, кінець цитати. Щодо роботи комісії міжнародних експертів на місці трагедії, Путін зауважив, що, цитата, потрібно зробити все для гарантування повної абсолютної безпеки, гарантувати необхідні для її роботи гуманітарні коридори, кінець цитати. Російський лідер також заявив про свою прихильність до мирних методів розв'язання конфлікту на сході України.
Росія зробить все, що від нас залежить, для того, щоб конфлікт на востокі України перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом переговоров мирными, исключительно дипломатическими средствами.
Сказав президент Росії, тіла і фрагменти тіл загиблих із малайзійського літака «Боїнг-777» знаходяться у спеціальному поїзді в Торезі. Про це повідомив радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батузький. За його словами, вночі бойовики ДНР доставили назад у Торез всі тіла, які вони викрали напередодні в Донецьку. У чому був сенс цього маневру, незрозуміло, написав радник керівника облдержадміністрації. Костянтин Батузький уточнив, що зараз у поїзді перебувають 219 тіл і 8 фрагментів тіл загиблих. Поїзд повинен вирушити у напрямку Харкова. Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Жертвами трагедії стали 298 людей. У неділю увечері, за повідомленням прес-служби президента України, терористичне угруповання намагалося здійснити спробу прориву з міста Лисичанськ Луганської області. Колона бронетехніки бандформування була розбита, три бронемашини знищено, 23 бойовики взято в полон, у тому числі і поранений ватажок, сказано у повідомленні. Всі бойовики мають російське громадянство, зазначає прес-служба. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що Іран знищив свої запаси високозбагаченого урану відповідно до домовленостей, досягнутих між іранською делегацією і представниками шести світових держав у Женеві в листопаді минулого року. Країни Заходу підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю. Тегеран стверджує, що мета його ядерної програми мирна.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Німеччина, Великобританія і Франція дали Путіну час до вівторка, щоб той вплинув на бойовиків, які наразі не допускають до місця падіння малайзійського пасажирського літака міжнародних експертів. Лідери бойовиків запевняють готовності співпрацювати з іноземними фахівцями. Водночас у Раді нацбезпеки і оборони повідомили, що сепаратисти перешкоджали веденню слідчих дій на місці авіакатастрофи на Донбасі. Докладніше – Олександра Лащенко.
Лідери Німеччини, Великобританії та Франції закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських бойовиків, щоб вони надали міжнародним експертам, цитую, повний доступ до місця катастрофи на Донбасі малайзійського пасажирського літака. Якщо Росія негайно не вдасться до необхідних заходів, Європейський Союз визначить наслідки таких дій на Раді міністрів закордонних справ, що відбудеться у вівторок, йдеться у спільній заяві лідерів. Раніше Служба безпеки України оприлюднила записи, які свідчать про намагання бойовиків угруповання так званої Донецької Народної Республіки приховати знайдені на місці катастрофи літака «Боїнг-777» чорні скриньки. Як випливає з аудіозаписів, це робиться на виконання вказівок із Москви. Тим часом так званий прем'єр так званого угруповання Донецька Народна Республіка Олександр Бородай заявив, що ДНР має технічні пристрої, які він вважає чорними скриньками малайзійського лайнера.
Нами обнаружені деталі, які можуть являтися цими чорними ящиками, доставлені в город Донецьк. Ми чекаємо представників ІКАО, яким готові передати ці предмети.
Водночас у Раді нацбезпеки України повідомили, що сепаратисти заважали слідчим діям і вилучали докази з місця авіакатастрофи малайзійського Боїнга, і, зокрема, викрали бортові самописці. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. А як зазначив віце-прем'єр, голова Державної комісії з розслідування причин катастрофи Володимир Гройсман, Україна не може гарантувати безпеку іноземним експертам під час роботи на місці падіння збитого літака через протидію сепаратистів.
Ми, як українська влада, не можемо забезпечити на тій території безпеку.
Ракетна установка, з якої збили малайзійський пасажирський літак, надійшла саме із Росії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі напередодні в ефірі американського телеканалу CNN. Це очевидно, що цю систему передали з Росії прямо у руки сепаратистам. Ми з упевненістю кажемо, що українці не мають такої системи в зоні близької до тієї, де сталася трагедія. Які б перешкоди не чинили бойовики розслідуванню причин авіакатастрофи на Донбасі, картина цього злочину очевидна. Це стверджує у коментарі Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. На його думку, авіакатастрофа малайзійського Боїнга стане рубіконом у подальшому розвитку подій не лише в Україні, а й в Європі загалом.
Далі ситуація може бути, мені здається, дуже простою. Або Захід схаменеться і почне діяти, або Росія зрозуміє, що вона безкарна і буде робити те, що вона хоче, збиваючи будь-які літаки і атакуючи будь-які країни, включаючи і ті, які сьогодні об'єдналися в Європейському Союзі і в НАТО.
Тим часом сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН можуть розглянути проект резолюції стосовно авіакатастрофи на сході України. Про це повідомляє агенція «Інтерфакс». Над проектом, зокрема, працює Великобританія, глава МЗС якої Філіп Гаммонд заявив в ефірі британського телеканалу Sky News, що Росія ризикує перетворитися на державу-вигнанця. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
490-29-05, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Ними ви можете скористатися прямо зараз, якщо хочете висловитися з приводу, чи можливе, на вашу думку, об'єктивне розслідування авіакатастрофи малайзійського лайнера. Лінія для дзвінків відкрита, ми готові вас послухати.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу, чи можливе об'єктивне розслідування авіакатастрофи малайзійського літака. Доброго ранку, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Славетний історик, аналітик і розвідник сучасності Віктор Суворов вчить, що диявол криється у дрібницях. Чомусь ніхто не звернув увагу на одну невеличку дрібничку. Тільки після того, як був збитий літак, ще не було відомо чітко, який літак. Вважали, що це був Ан-26. Відомий керівник бандитів, диверсантів Ігор Гіркін, стрілков-стрілок, на весь світ заявив, ми нікому не дозволимо користуватися нашим повітряним простором без нашого дозволу.
Пане Якове, так, це дуже відомий нам факт. Отже, ми розуміємо, що, на вашу думку, вочевидь, з цього випливає, що об'єктивне розслідування авіакатастрофи неможливе, правильно?
Я вважаю, що, шановна ведуча, одна ця фраза Стрілкова сказала все. Дуже дякую.
Так, дякуємо і вам, пане Якове. Ще один слухач з нами на зв'язку. Ми закликаємо бути лаконічними, адже обмежені у ефірному часі. Отже, доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Микола з Житомира, шановна радіогромада, не дасть Росія ефективно розслідувати цю справу, тому що ми пам'ятаємо аварію польського літака. Да? До цих пір немає детальної відповіді, що ж там, як там відбулося. То те ж саме буде і цього разу, на жаль. Це моя лаконічна така відповідь.
Дякуємо, пане Миколо, і за вашу думку. Коротко зачитаємо також деякі міркування наших відвідувачів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, у Фейсбук з приводу розслідування авіакатастрофи на Донбасі малайзійського літака. Олександр Візнюк написав, що розслідування об'єктивним не буде, тому що цього не допустять і росіяни. Святослав Доноленко, всі докази вже розгребли і пограбували трупи. Як можна це розслідувати, просто виписати розстріл ДНР і ЛНР у повному складі. І Олена Рибак, там вже стадо ФСБшників все перекопало і викрило всі гідні уваги докази. Яке може бути розслідування?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом до прийому родичів загиблих авіакатастрофі малайзійського лайнера, а також до роботи іноземних фахівців готується Харків, куди можуть доправити рештки загиблих. Керівництво області обіцяє забезпечити житлом. До волонтерів долучаються перекладачі з іноземних мов та психологи. Щоправда, коли тіла загиблих доправлять до Харкова, в області не знають. Про це Володимир Носков.
У Харків родичі загиблих в авіакатастрофі поки не прибували. На всіх у місті чекають після того, як урядова комісія точно скаже, куди відправлять знайдені рештки тіл і коли їхнє доправлення з місця трагедії в принципі стане можливим. Керівник антикризового центру заступник голови Харківської обласної адміністрації Василь Хома заявляє, залізничні вагони-рефрижератори для збереження і транспортування тіл уже в районі пошукових робіт. У разі рішення про транспортування тіл загиблих до Харкова в місті розгорнуть мобільну лабораторію, де можна буде проводити генетичні дослідження.
У нас підготовлені всі приміщення,
у нас підготовлені всі приміщення, придатні для збереження тіл померлих. Щодо лабораторії, в Харкові такої лабораторії немає. Генетична лабораторія є у Дніпропетровську. За домовленістю з київськими колегами, у випадку, якщо рештки доправлять до Харківської області, тут буде працювати пересувна лабораторія.
За словами очільника антикризового центру Василя Хоми, у Харкові вже створено умови для оперативного вирішення всіх питань, які можуть виникати у родичів загиблих. Всі необхідні дані готові повідомляти цілодобово в спеціальному кул-центрі французькою і англійською мовами. А всіх іноземних фахівців, членів урядових делегацій, а також самих родичів загиблих готові безкоштовно розселяти в 10 готелях Харкова, повідомив Василь Хома. При готелях працюватимуть 30 психологів, 25 медиків. Також для зберігання уламків Боїнгу підготовлено спеціальний майданчик на одному із заводів. Паралельно з роботою антикризового центру свою розпочали громадські організації, університети та волонтери. В роботі кул-центрів при антикризовому штабі та при Державній службі з надзвичайних ситуацій України в Харківській області долучаються волонтери, психологи та перекладачі іноземних мов. Харків'яни у Фейсбуці створили навіть групу на підтримку родичів загиблих. За словами одного з ініціаторів групи Ольги Мирошник, допомагати родичам зголошуються десятки людей. Пропонують машини для супроводу, готові перекладати на різні мови, а психологи готові підтримувати, зокрема, в найтяжчі хвилини під час ідентифікації тіл.
Люди телефонують безперервно. І навіть є дуже екзотичні мови, і японські, і арабські мови є. І ми навіть не знали, що люди володіють такими рідкими мовами. Автомайданівці, вони теж можуть направити своїх людей з автомобілями на потребу родичів загиблих.
Раніше в обласній адміністрації повідомляли про ймовірність перебування на території області диверсійних груп із пусковими зенітно-ракетними комплексами. Водночас керівництво області наголошує, міжнародний аеропорт працює у штатному режимі, а Харків під повним контролем правоохоронців. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І до подій в світі. Лідери Європейського Союзу досі не спромоглися визначитися з кандидатурою верховного представника ЄС зовнішньої та безпекової політики, посаду яку нині обіймає Катрін Аштон. Дискусії тривають, і два нинішні фіналісти перегонів – міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні та представниця Болгарії, комісар ЄС з гуманітарної допомоги Крісталіна Георгієва – не спомогли заручитися підтримкою більшості з 28 країн-членів ЄС. Які ще кандидатури розглядають, знає Ростислав Хотин.
41-річна глава італійської дипломатії Федеріка Могеріні займає посаду лише кілька місяців. Її не вважають важковаговиком у міжнародних справах. Італія щойно почала головувати у Євросоюзі, і Могеріні здійснила перший візит до Києва, а потім одразу поїхала до Москви, де зробила кілька двозначних жестів, запросивши, наприклад, президента Росії Путіна на міжнародний саміт восени в Італії. Проблема італійської кандидатури на найвищу зовнішньополітичну посаду в ЄС і в тому, що вже один італієць, Маріо Драгі, посідає високу посаду. Він президент Європейського Центробанку. Італія також виступає проти переходу до третьої фази санкцій ЄС проти Росії. Ну і міністр Могеріні активно підтримує побудову газогону «Південний потік». В ЄС формувався блок Балтійських країн та Польщі, який виступає проти кандидатури Могеріні. Президент Литви Даля Грибаускайте.
Я підтримую кандидатуру, яка має великий досвід у міжнародних справах. Я підтримую кандидатуру, яка є нейтральною, і я не підтримую кандидатуру, яка є прокремлівською.
Конкурентом Федеріки Могеріні на пост верховного представника ЄС є комісар ЄС з гуманітарної допомоги болгарка Кристаліна Георгієва. Вона має міжнародний досвід, адже до Єврокомісії працювала у Світовому банку.
Building solidarity, but also investing in resilience to natural disasters.
Проблемою Георгієвої оглядачі називають те, що Болгарія є ще порівняно молодим членом Євросоюзу і не має великого геополітичного впливу. Дехто навпаки вважає це плюсом. Серед інших кандидатур називають колишнього комісара ЄС, а потім міністра закордонних справ Італії Ему Боніно, яка, до речі, активно звертала увагу Євросоюзу на гуманітарну проблему української кризи, зокрема біженців. Називають також і двох важковаговиків – главу польської дипломатії Радослава Сікорського та міністра закордонних справ Швеції Карла Більда. Пишучи про кандидатури Боніно, Сікорського та Більда, в останньому числі тижневик «Економіст» зазначає.
Євросоюз скаржиться, що його не сприймають серйозно у світі. Якраз є нагода змінити це.
Переговори і пошук компромісів щодо кандидатури нової Катрін Ештон тривають. Але міжнародна преса також закликає не перебільшувати значення очільників Європейської комісії. Так, вони впливові, але все ж більшість найважливіших рішень в Євросоюзі ухвалюють національні уряди 28 країн-членів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
І повертаємося знову до України. Російських видавців у Львові на книжковому форумі, який триватиме у вересні, не буде. Книжки, видані в Росії, маркуватимуть. Це спільне рішення організаторів форуму і активістів економічного бойкотного руху. Рішення це, однак, до вподоби не усім. Далі Галина Терещук.
Активісти економічного бойкотного руху і форум видавців попередять українських книготорговців, що продаж книг, виданих у Росії, у нинішній ситуації на Сході недоречна. Втім, якщо торгуватимуть книжками російського походження, то змушені будуть їх маркувати, згідно з ухвалою Львівської міськради. Тим часом російських видавців не буде. У попередні роки були стенди з дуже якісними гуманітарними, художніми, дитячими книжками. На думку активістів, книжка – це також товар, і таким чином, купуючи видану в Росії книгу, люди підтримують російську економіку. Час, коли російська зброя вбиває українців, наголошують активісти.
Ніколи форум не був залежний від росіян. Форум виконав всі наші вимоги. Скажімо, це не були вимоги, це були просьби. Ніякого ультиматуму не було. Ми закликали в будь-який момент іти все-таки на форум.
Каже активіст Олег Радик. Але на форум було запрошено групу російських письменників, налаштованих проукраїнські і антипутінські. Вони, за попередньою інформацією форуму, не приїдуть у Львів, бо зазвичай їхали зі своїми видавцями. Щороку учасники книжкового свята акцентують, що український ринок заполонили книжки, видані у Росії. Три чверті українського ринку книжки імпортовані з Росії. Українські книгарні, які продають винятково книги, видані в Україні, у Львові займають невеликі площі і їх обмаль. У центрі міста книгарня «Літера», власник якої росіянин, обіймає увесь будинок. Тут на полицях 70% книг імпортованих з Росії, 30% виданих в Україні. Російська книжка домінує не лише кількісно, але й якісно.
У нас в Україні мало книжок продається світових якихось, тобто класиків, яка не перекладена на сьогодні українською мовою, і відповідно якось є попит на класиків, перекладених російською мовою, які видались в Росії.
Говорить директор книгарні «Літера» Олена Клокова. Сучасна література, технічна, світова класика, історія мистецтва. Ці книжки найчастіше купують львів'яни на книжковому ринку біля пам'ятника першодрукареві Федорову. Продавець Василь каже, що люди купують книжки, імпортовані з Росії, бо такі не видаються в Україні. Він проти будь-яких обмежень і заборони щодо книг, незважаючи на їхнє походження.
Якщо Ліна Костенко модна, її беруть. Марки Селінджер модні, вони беруть. На любі мові беруть, навіть в оригіналі.
Українська письменниця Маріанна Кіяновська не сприймає будь-якої заборони чи обмежень щодо продажу книжки. На її думку, активісти руху не стільки зацікавлені у підтримці української книжки, як у розголосі своєї акції.
Люди, котрі хочуть бойкотувати і забороняти російську книжку, вони мають занадто коротку перспективу бачення, властиво, що відбувається.
На форумі видавців рекомендуватимуть відвідувачам одночасно з купівлею російської книги жертвувати кошти для українського війська. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби «Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко
рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Ну, а ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Сьогодні поговоримо про глушіння радіосанкцій, яким займалася радянська влада. До практики радіоперешкод у СРСР вдалися в 40-х роках. Спершу глушили Радіо Ватикан, пізніше «Голос Америки», BBC і, зрештою, «Радіо Свобода». На те, щоб радянський громадянин не почув ідеологічно шкідливу інформацію, Радянський Союз витрачав колосальні кошти. Зокрема, наприкінці 60-х мова йшла про 150 мільйонів доларів, що в п'ятеро перевищувало сукупний бюджет Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Більше розповідає Олена Римовська.
Через 10 хвилин після початку мовлення нас уже глушили. Ми так ніколи і не дізналися, чи чув першу передачу хтось із наших симпатиків. Але нас точно слухав режим.
Так, початок заглушування Радіо Свобода згадував її багаторічний співробітник Джин Сосін. Практика радянського керівництва суперечила його міжнародним зобов'язанням, але владу це не зупиняло. У листопаді 1957 року Комітет Держбезпеки писав про ситуацію з ворожими голосами в Україні.
Найбільша ворожа радіопропаганда проникає в західні і південні області республіки. Як правило, в сільській місцевості і більшості міст республіки ворожі радіостанції можна слухати без будь-яких перешкод.
У тому ж документі КДБ бідкається, що на глушіння виділили всього 2 мільйони карбованців. В наступні десятиліття цей бюджет неодноразово зростатиме. У процес глушіння задіюватимуть колосальні технічні потужності. Зокрема, 13 об'єктів дальнього радіозахисту, розташованих уздовж усього радянського кордону. У деякі періоди ці технічні потужності працювали проти самого лише Радіо Свобода, а саме коли СРСР тимчасово припиняв глушіння інших ідеологічно шкідливих радіостанцій «Голоса Америки» і BBC. У документах КДБ Радіо Свобода назване відверто антирадянським і таким, що рясніє злісним наклепом на радянську дійсність. Колишній політв'язень Василь Овсієнко згадує, що ворожі голоси було чути тим краще, чим далі від'їжджав від великого міста.
У великих містах то було проблематично, тому що всюди стояли глушилки, оті, котрі вергали величезну масу енергії у небо, і в містах майже нічого не чути було.
Заглушування ворожих голосів припинилося у 1988 році. 29 листопада технічні фахівці Радіо Свобода повідомили, що всі програми, які йдуть на Радянський Союз, звучать без перешкод.
До свого ювілею українська редакція оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте Радіо Свобода новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія?». Автори найкращих робіт отримають призи, а подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org. А прямо зараз слухаємо новини від Антона Шульги.
Росія має допомогти з'ясувати обставини трагедії в рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це в ефірі американського каналу NBC заявив держсекретар США Джон Керрі.
We picked up.
Ми зібрали дані цього до запуску. Ми знаємо траєкторію, ми знаємо, з якого місця це вчинено, ми знаємо часовий проміжок, і це було саме в час, коли літак зник з радарів. Ми також знаємо з голосової ідентифікації, що сепаратисти вихвалялися збитим літаком. Таким чином є ряд доказів, які Росія повинна допомогти пояснити, сказав держсекретар США. Президент Росії Володимир Путін минулої ночі записав термінові відеозвернення щодо катастрофи літака MH17 у небі над Донбасом. У ньому він зазначив, що цитата: якби 28 червня бойові дії на сході України не були відновлені, то й цієї б трагедії, напевне, не сталося б. Кінець цитати. Російський лідер також заявив про свою прихильність до мирних методів розв'язання конфлікту на сході України.
Росія зробить все, що від нас залежить, для того, щоб конфлікт на востокі України перейшов із сьогоднішньої воєнної фази в фазу обговорення за столом переговорів мирними, виключно дипломатичними средствами.
Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсом з Амстердама до Куала-Лумпура зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 людей. Рада безпеки ООН проводить термінове засідання, щоб обговорити ескалацію насильства в смузі Гази. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав актом звірства вбивство внаслідок ізраїльського обстрілу на цій території десятків палестинців. Виступаючи у Катарі, очільник ООН також закликав до негайного припинення боїв, які забрали понад 400 життів. Понад 60 палестинців і 13 ізраїльських солдатів загинули 20 липня. Це було найкривавіше протистояння протягом 13-денного загострення конфлікту.
І ось таким інформаційний ранок понеділка, 21 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час. У нашому товаристві студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.